Адукацыйныя структуры павінны вучыць граматыцы дыялогу, якая з'яўляецца асновай для сустрэчы, прыладай для гарманізацыі культурных адметнасцяў у пошуку праўды і новых адказаў на выклікі нашага часу, адзначыў афіцыйны прадстаўнік апостальскай сталіцы Прыану Нью-Йорку арцбіскуп Бернардіта Ауса. Ён прыняў удзел у сустрэчы, прысвечанай пошуку шляхоў для забеспячэння якаснай адукацыі для ўсіх, якая прайшла 28 чэрвеня ў штаб-кватэры арганізацыі. Права на адукацыю будзе забяспечана перш за ўсё праз павагу і ўмацаванне першаснага права сям'і выхоўваць сваіх дзяцей, падкрэсліваў ватыканскі дыпламат. Ён прадставаў словы папы Францішка, прамоўленыя ОАН 2 гады таму, аб тым, што дапамога сем'ям у выхаванні дзяцей – гэта падстава для дасягнення мэтаў устойлівага развіцця. Арцыбіскуп Ауса нагадаў, што каталіцкі касцёл дзейнічае ў адукацыйнай сферы на працягу многіх стагоддзяў. Школы, заснаваныя ім у розных частках свету, адкрыты для ўсіх, хлопчыкаў і дзяўчынак, а таксама для бедных, якія без гэтага не маглі патрымаць адукацыі. Такім чынам касцёл імкнецца паспрыяць будаванню больш адзінага і мірнага свету праз інтэгральнае выхаванне будучых пакаленняў, сказаў ён. Прадстаўнік святога пасаду адзначыў тэрміновую патрэбу ў прасоўванні культуры сустрэчы, атмасферы павагі, слухання і салідарнасці, якая не робіць невыразнай ці аслабленай тоеснасць, каб адказаць на шматлікія формы насілля, беднасці, эксплуатацыі, маргіналізацыі, адчужэння і пазбаўлення свабоды. Навучаныя граматыцы дыялогу новыя пакаленні знойдуць матывацыю, каб будаваць масты і шукаць новыя адказы на шматлікія выклікі нашага часу, лічыць іерарх. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса папярэдзіў аб небяспецы элітарызму ў сферы адукацыі, які павялічвае няроўнасць і ўзровень маргіналізацыі ў грамадстве. Дыпламат падкрэсліў, што адукацыя дае надзею чалавеку, без якой ён не можа жыць. Выхавацелі і навучэнцы, паяднаныя ў пошуку супольнага дабра, прыгажосці, праўды і дабрыні, гэта перадумова для больш паяднанага і мірнага свету, завяршыў свой зварот прадстаўнік апостальскай сталіцы ў ААН.